Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan Xudovandga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz birodarlar, Turkiyaning janubi-g'arbiy viloyatiga qarashli bir shaharda bir yigit yashar edi. U yashagan shahar Turkiyaning Istanbul, Izmir kabi yirik shaharlariga juda olis edi. Bu ulkan shaharlarning olisdaligi uni xavotirga solmasdi. Biroq uni xavotirga solgan narsa hayot, Alloh kim? Va u qanday, nima uchun inson azob uqubat chekib yashayapti kabi savollar edi. Qalbida sodir bo'layotgan notinch kunlarning birida u tush ko'rdi. Tushida oppoq libos kiygan bir zot unga yumshoq ovozda: "Sening qalbing to'g'ri narsani izlayapti. Allohni izlashda davom et", dedi. U ko'rgan tush uni hayratda qoldirdi. Yigit o'ziga o'zi savol bera boshladi. "Bu oq libos kiygan kim? Nima uchun u menga bunday?" dedi. U savollarga javob topa olmasa-da, tushida ko'rgan zotning aytgan so'zlarini eshitib, intilishi bekorga emasligini tushundi. U Alloh haqida yanada ko'p fikrlay boshladi. Xudoni yanada ko'proq qidira boshladi. Oradan 1.5 yil o'tgandan so'ng, yigitning tushida u yana o'sha oq libos kiygan simo namoyon bo'ldi. U Allohni izlashda davom et, haqiqatga, Hazrati Iso Masih orqali borsa bo'ladi, dedi. U tushida ko'rgan zotning so'zlarini ikkinchi bor eshitib, uning aytganlari haq ekaniga butunlay ishonch hosil qildi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, u yigit radio eshitib turganda Injil, Masih va Iso degan so'zlar uning e'tiborini jalb qildi. Bu eshitiruvda Isoning kimligi haqida so'z borardi. U radioda beriladigan Iso Masih haqidagi eshitirishni har safar tinglab borardi. U Hazrati Iso Masih haqida eshitgani sayin Injil Sharif, Muqaddas kitob va Hazrati Iso Masih haqidagi yoshligida eshitgan noto'g'ri fikrlar yo'qola borardi. Shundan keyin Timal Iso Masihga ishonib, gunohlari uchun kechirim so'radi. Haqiqatga kim orqali borish mumkinligini Xudoning ruhi unga ochib berdi. Bu gunohkor dunyoda haqiqatni topib bo'lmaydi. Faqat Muqaddas kitob, Injil Sharif, Hazrati Iso Masihning o'zi haqida aytgan shunday so'zlari bor: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman." Yigitning tushi amalga oshdi. U haqiqat kim ekanligini bilib oldi. U haqiqat uni jannat sari yetaklaydi. Jannat qanaqa bo'lishi to'g'risida Havori Yuhanna Vahiy kitobining 21-bobi 16 va 17 hamda 18 va 21 oyatlarida eslatib o'tgan. Aziz do'stim, bu bebaho maskanni qo'ldan boy bermang. Parvardigor tushlaringizda shu jannat ko'chalarini ko'rishga imkon bersin. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.